Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe në botë në javën që po lëmë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia pret që Greqia t'i ekstradoj dy ish zyrtarë të policisë sekrete maqedonase, të cilët janë arrestuar këtë javë. Gjykata e apelit në Selanik pritet të vendosë nëse Gore Grujovski dhe Nikola Boshkovski do të ekstradohen në Maqedoni. Dy vendet nuk kanë marrëveshje ekstradimi, por procedura do të kryej në bazë të Konventës Evropiane për ekstradim. Nga Shkupi raporton korespondentja jona Tjezër Jeta Hajro Jahjaka.
Qeveria e Maqedonisë pret që Greqia si shtet të respektojë të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare për ekstradim, që e gjithë procedura rreth ekstradimit të dy agentëve të lartë të policisë sekrete maqedonase, të cilët lidhen me aferën e përgjimeve Goran Grujovski dhe Nikola Boshkovski, të cilët u arrestuan mbrëmjen e së martës në Selanik, të përfundojë në kuadër të kohës së paraparë për rastet e këtilla. Ndryshe, Maqedonia dhe Greqia nuk kanë nënshkruar marrëveshje për ekstradim, andaj e gjithë procedura e ekstradimit të dy zyrtarëve të lartë të policisë sekrete do duhet të bëhet në bazë të Konventës Evropiane për ekstradim.
Oqekuvanjata se dhe kasite me junarodni dogovori, me junarodni standardi.
Pritje tona janë që të respektohen të gjitha marveshje dhe standarde nërkomtare për rastet e këtila dhe i gjithë procedurat të përfundojnë në suazat të afateve reale për procedurat të këtila. Ka teksuar kështu zënën si i qeverisë maqenis Mile Boshnjakovski. A një herë shka refuzuar të komentoj deklaratën e dy të akuzuarve dhe në medjave greke se kanë frikë të dorzohen para drejtësisë së Maqedonisë për shkak të presionit politik. Nuk mund të komentoj deklaratët e këtila për derisa në rjedhe si për është procedura gjyqësore. Duhet lejuar që ajo të zhvillohet, ka thënë Boshnjakovski. Nga dikasteri i drejtësisë së Maqedonisë bëjnë të ditur se janë duke kompletuar dokumentacionin e nevojshëm për ekstradimin e Grujovskit dhe Boshkovskit nga Greqia. Konstantin Kezovski, kryetari i Këshillit të Prokurorëve Publik për Radion Evropa e Lirë, thosë se nuk duhet të shfaqen probleme për ekstradimin në kohë të dy ish zyrtarëve të lartë të policisë sekrete. Nuk besoj se Republika e Greqisë do të bëjë probleme sa i përket ekstradimit të Grujovskit dhe Boshkovskit, nëse kemi mjaftueshëm dëshmi se të njëjti duhet të kthehen në Maqedoni për t'u përballë me drejtsinë, thot Kezovski, duke nënvizuar se gjykata është e obliguar që me kërkesë të Ministrisë Përkase të parashtrojë të gjitha dëshmitë me të cilat disponon. Kezovski një herë ka shprehur bindjen e tij se kësaj radhe gjykatat nuk do të bëjnë obstruksione ashtu siç ndodhi në më shumë raste që ndërlidhen me aferën e përgjimeve. Ndryshe, gjykata e apelit në Selanik ditëve të ardhshme do të duhet të vendosë nëse Grujovski dhe Boshkovski do të deportohen në Maqedoni. Dy ish zyrtarët e lartë të policisë sekrete, Goran Grujovski dhe Nikola Boshkovski, akuzohen nga Prokuroria Speciale Publike e Maqedonisë për përgjimi ilegal të qytetarëve dhe për shkatrimin e sistemit të përgjimeve në rastet e njohura për opinionin si fortesa dhe target. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Spanjës ka thirrur për sot një takim urgjent të kabinetit për të nisur procedurat e pezullimit të pavarësisë së Katalonjës. Ky veprim vjen pasi lideri i rajonit autonom ka kërcënuar se do të shpall pavarësinë. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Spanja do të nisë pezullimin e autonomisë së Katalonjës të shtunën pasi udhëheqësi i këtij rajoni ka kërcënuar se do të shpall pavarësinë. Zyra e kryeministrit spanjoll Mariano Rajoy tha se kabineti do të takohet për të aktivizuar nenin 155 të kushtetutës. i cili i lejon të marë për sipër udhëheqjen e rajonit. Qeveria Spanjës do të vazhdoj me procedurat e përshkruara në nenin 155 të kushtetutës. Për të rivendosur ligjshmërinë në vetë qeverisjen e Katalonjës, thuhet në deklaratën e zyrës së rajonit. Lideri i Katalonjës, Carles Puigdemont, tha se parlamenti i rajonit do të votoj për pavarësinë nëse Spanja vazhdon shtypjen. Pas referendumit për shkëputje më 1 tetor, të cilin autoritetet në Madrid e kanë shpallur jo kushtetues, Puigdemont ka nënshkruar deklaratën për pavarësi, por më pas e ka pezulluar atë për t'i hapur rrugë dialogut me qeverinë spanjolle. Qëndrimet kundërthënëse të Puigdemontit kanë bërë që rajoit jap atij kohë deri të njëjtën, në orën 10, për të qartësuar pozicionin me përgjigje të thjeshtë, po ose jo. Nuk është e vështirë përgjigja në pyetjen a e ka shpallur Katalonja pavarësinë. Nëse po, qeveria është e obliguar të veprojë në mënyrë të njëanshme. Nëse jo, mund të bisedojmë këtu, i ka thënë rajoi parlamentit të mërkurën. Me aktivizimin e nenit 155 të kushtetutës së Spanjës, qeveria harton një listë masave specifike me të cilat nis transferimin e përgjegjësive nga Katalonja në Madrid. Neni 155 thot, nëse një komunitet veçqeverisës nuk i përmbush detyrimet e imponuara nga kushtetuta apo ligjet e tjera, ose vepron në atë mënyrë që dëmton seriozisht interesin e përgjithshëm të Spanjës, qeveria mund t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për ta detyruar komunitetin që t'i përmbush obligimet ose të mbrojë interesin e përgjithshëm të lartë përmendur. Masat që pritet të merren përfshin marrjen e kontrollit të policisë rajonale dhe të financave si dhe thirrjen e zgjedhjeve të parakohshme. Senati i Spanjës, i kontrolluar nga Partia Popullore e Rajoit dhe Aleatët, do të duhet ta miratoj listën e masave. Rreth 43% e elektoratit në Katalonjë kanë votuar në referendumin e 1 tetorit. Autoritetet rajonale kanë thënë se 90% e tyre kanë votuar për pavarësi dhe rezultatet i kanë shpallur të vlefshme.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Ju sjellim tani të nderuar dëgjues ekspozen, rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë. Këtë herë kemi folur për marrëveshjen bërthamore me Iranin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar se mund t'i jap fund asaj, por një gjë e tillë rrezikon ta shndrojë Iranin në fuqi bërthamore. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Nëse marrëveshja bërthamore me Iranin kolapson, do të ketë pak arsye për Republikën Islamike që të mos rinisë programin nuklear, por kjo rrezikon pastaj